ครงการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบทวิทยุตอนที่21นกปลอดเจ้าเอ๋ยปานันลูกรักรู้หรือเปล่าว่าสนามที่ปล่อยว่างอยู่ข้างบ้านเรากลายเป็นสนามประลองเสียงของนกกระหัวจุกไปเสียแล้วที่ต้องเล่าให้ลูกฟังไม่ใช่เพราะว่าพ่อจะรำคาญเสียงของมันหรอกนะแต่แปลกใจว่าทำไมใครต่อใครถึงได้สนอกสนใจที่จะพนันขันต่อความไพเราะของเสียงเจ้านกตัวเล็กๆถึงขนาดทำให้สนามพื้นที่ประมาณ5ไร่ดูแคบไปถนัดตาเพราะมันละลานตาด้วยกลุ่มนกและผู้คนที่พานกของตนมาร่วมแข่งขันอดทนไม่ไหววันหนึ่งจึงออกไปคุยกับคุณลุงคนข้างบ้านเราที่ชอบเลี้ยงนกกรงหัวจุกเหมือนกันคุณลุงเล่าเรื่องราวนกกรงหัวจุกให้ฟังทำให้ได้ความรู้มาจนอดทนไม่ไหวก็เลยเขียนมาเล่าให้ลูกฟังนี่แหละเอาที่ชื่อของมันก่อนแถบถิ่นภาคใต้บ้านเราเขตลุ่มทะเลสาบทั้งนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงไปจนถึงชายแดนภาคใต้เรียกเจ้านกปลอดหัวโขนว่านกกรงถ้าคนแถบจังหวัดสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรพังงาภูเก็ตเขาจะเรียกนกประเภทนี้ว่านกปวดแต่ทางภาคกลางเขาเรียกนกประเภทนี้ว่านกปลอดในตระกูลนกกรงหรือนกปวดหรือนกปลอดนี้ก็ยังมีอยู่อีกหลายชนิดเช่นนกกรงหัวจุกหรือนกปวดหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขนที่เราจะพูดกันถึงนอกจากนั้นก็ยังมีนกกรงเกร็ดนกกรงหน้านวลหรือจะเรียกนกปวดหน้านวลหรือนกปลอดหน้านวลก็ได้นอกจากนั้นก็ยังมีนกกรงดอกแดงนกกรงแม่ทะหรือนกกรงปวดช้างหรือนกปลอดแม่ทะนกกรงหัวจุกที่มีชื่อเรียกกันอย่างเป็นทางการว่านกปลอดหัวโขนคราวแดงหรือนกพิษหลิวเป็นนกที่มีความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535มาตรา17คือให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้โดยประเทศไทยนั้นพบได้ทุกภาคชอบอาศัยอยู่ตามชายทุ่งป่าหญ้าพื้นที่เกษตรกรรมและตามแหล่งชุมชนในชนบทโดยนิสัยของมันจะชอบอาศัยรวมกันเป็นฝูงตามพุ่มไม้หรือต้นไม้เตี้ยไม่ค่อยตื่นกลัวชอบกระโดดหากินตามต้นไม้อย่างคล่องแคล่วทั้งยังชอบเกาะเด่นและร้องเสียงใสอยู่เสมออาหารได้แก่ผลไม้และแมลงสำหรับนกที่อาศัยอยู่ด้วยกันเป็นคู่จะเป็นเพศผู้และเพศเมียอย่างละตัวอาศัยในพื้นที่ของตัวไม่ยอมให้นกอื่นเข้ามาหากมีนกต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่จะส่งเสียงร้องท้าทายตอบโต้กันและจะเข้าจิกตีกันนกกรงหัวจุกจะทำรังด้วยหญ้าและกิ่งไม้สานกันอย่างบอบบางเป็นรูปถ้วยตื้นๆอยู่ตามพุ่มไม้หรือต้นไม้เตี้ยๆมันจะวางไข่ครั้งละ 3-4 ฟองทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันฟักไข่จนเป็นตัวอ่อนและช่วยกันเลี้ยงลูกนกกรงหัวจุกที่นิยมเลี้ยงในภาคใต้มักเลี้ยงไว้เพื่อฟังเสียงและเพื่อการแข่งขันซึ่งส่วนหนึ่งชาวบ้านเขาจะได้นกมาจากการดักนกที่อยู่ในป่าโดยในการดักนกก็จะใช้นกต่อใส่ในกรงต่อที่เรียกกันตามภาษาคนบ้านเราว่าเนียดแล้วนำกรงต่อหรือเนียดซึ่งใส่อาหารล่อไว้เช่นผลตำลึงสุกหรือมะละกอสุกเอากรงนกต่อนี้ไปแขวนไว้บริเวณที่คิดว่ามีนกกรงหัวจุกอาศัยอยู่ตามธรรมชาตินกต่อมันจะส่งเสียงร้องท้าทายนกป่าเจ้าถิ่นนกเจ้าถิ่นจะร้องโต้ตอบและจะบินเข้าสู่นกต่อเพื่อขับไล่เมื่อนกเจ้าถิ่นลงเกาะคอนบนกรงนกต่อสลักของกรงที่ทำไว้จะหลุดทำให้ฝากรงนกต่อดีดลงครอบนกเจ้าถิ่นไว้ได้ที่บอกว่านกเจ้าถิ่นบินเข้าขับไล่นกต่อไม่ได้ยินเสียงนั้นอันนี้เขาว่าเป็นเพราะนกกรงหัวจุกมีนิสัยดุร้ายและชอบไล่จิกกันตามธรรมชาติอยู่แล้วผู้รู้เล่าว่านกกรงหัวจุกเป็นที่นิยมของคนภาคใต้มายาวนานโดยสมัยก่อนเขาไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อฟังเสียงเมื่อก่อนโหดร้ายมากเขานิยมนำนกกรงหัวจุกมาชนกันหรือตีกันเหมือนการชนไก่นั่นแหละคือเขาจะเอานกมาเทียบขนาดให้ได้ตัวที่โตใกล้เคียงกันแล้วจากนั้นก็จับใส่กรงกลางที่มีขนาดใหญ่แล้วปล่อยให้นกทั้งสองตัวไล่จิกตีกันภายในกรง จนกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะกันไปข้างหนึ่งน่าสงสารนกนะเพราะนกกรงหัวจุกดูแล้วเป็นนกประเภทสีสันสวยงามตัวก็เล็กขนาดความยาวแค่ประมาณ15เซนติเมตรปีกก็สั้นคอก็สั้นไม่น่าจะเอามาติดดีกันเพราะความสนุกสนานของมนุษย์เมื่อกี้ได้เล่าเรื่องต่อนกป่ามีอีกวิธีหนึ่งที่จะหานกก็คือชาวบ้านเขาจะค้นหารังนกที่นกกรงหัวจุกมันชอบทำไว้ตามพุ่มไม้จากนั้นชาวบ้านเขาจะใช้ตรอมผูกด้วยเถาวัลย์ลิเผาแขวนไว้เหนือรังเมื่อเห็นนกตัวผู้ซึ่งมีสีคล้ำและจุกบนหัวยาวเป็นจุกเข้าฟักรังในไข่เขาก็จะดึงเชือกให้ตรอมตกลงมาครอบบนรังนกแล้วเขาก็จะจับเอาตัวนกได้ในที่สุดซึ่งนักเลงนกกรงหัวจุกมักจะนิยมหาลูกนกมาเลี้ยงมากเพราะจะเชื่องกว่าและฝึกให้ร้องตามนกที่เลี้ยงไว้ก่อนได้ง่ายกว่าถ้าคิดจะเลี้ยงนกกรงหัวจุกมีสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมเช่นอาหารซึ่งจะต้องให้อาหารจำพวกผลไม้เช่นกล้วยแตงกวาบวบมะละกอสุกผลตำลึงสุกตลอดถึงตะกั่วแตนและไข่มดแดงผู้เลี้ยงที่เคร่งครัดในการเลี้ยงจะถึงขนาดเตรียมอาหารให้นกแบบหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกวันเช่นวันจันทร์ให้กล้วยน้ำว้าเพราะจะให้คุณค่าต่อนกเช่นวิตามินต่างๆวันอังคารให้มะละกอเพื่อช่วยในการขับถ่ายวันพุธให้ส้มเขียวหวานเพื่อช่วยทำให้แก้หวัดและเสียงนกจะสดใสวันพฤหัสบดีให้แตงกวาวันศุกร์ให้บวบเพราะมีเส้นใยช่วยในการขับถ่ายของเสียจากตัวนกวันเสาร์ให้ข้าวคู่แกงส้มเพราะมีส่วนผสมของพริกแกงส้มซึ่งมีสมุนไพรหลายอย่างและวันอาทิตย์อาจจะให้เป็นกล้วยน้ำว้าอีกวนไปเรื่อยๆนอกจากอาหารก็มาถึงเรื่องการอาบน้ำในนกปกตินกกรงหัวจุกมักจะชอบเล่นน้ำดังนั้นผู้เลี้ยงจะต้องให้นกได้อาบน้ำโดยให้นำกล่องพลาสติกหรือคันอาบน้ำใส่ไว้ในกรงใส่น้ำลงไปนกมันจะอาบน้ำเองถ้านกตัวไหนไม่ชอบอาบน้ำผู้เลี้ยงจะต้องใช้ขวดสเปรย์อาบน้ำเป็นฝอยให้ทั่วตัวนกจากนั้นนกก็จะเกิดความเคยชินและอาบน้ำเองได้ว่ากันว่าเมื่อนกอาบน้ำแล้วมันจะมีความสุขอารมณ์ดีสดชื่นแจ่มใสผู้เลี้ยงต้องไม่ลืมที่จะต้องเปลี่ยนน้ำให้บ่อยๆเรื่องสำคัญที่ผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกจะต้องทำก็คือจะต้องนำกรงนกออกพึ่งแดดในตอนเช้าทุกวันและในช่วงเวลาประมาณ 15:00 นถึง 16:00 นเป็นช่วงที่แดดอ่อนไม่แรงนักการให้นกได้ตากแดดในช่วงเช้าและช่วงเย็นก็เพราะแสงแดดมีวิตามินดีซึ่งจะทำให้กระดูกนกแข็งแรงและเพื่อให้นกมีขนที่แห้งสนิทเมื่อได้ตากแดดซึ่งจะทำให้มันขนฟูสวยงามเป็นเงาสิ่งที่ผู้เลี้ยงพึงระวังในการเลี้ยงนกกรงหัวจุกก็คืองูหนูมดซึ่งจะทำอันตรายแก่นกและที่สำคัญอีกอย่างก็คือกรงนกให้อุปกรณ์ต่างๆเช่นตะขอที่เกี่ยวอาหารถ้วยใส่น้ำตลอดจนถาดรองขี้นกใต้กรงต้องสะอาดอยู่เสมอเพราะนกกรงหัวจุกชอบความสะอาดที่พ่อว่ามาทั้งหมดนี้เป็นวิธีเลี้ยงนกกรงหัวจุกโดยทั่วไปคือเลี้ยงไว้ดูเล่นหรือไว้ฟังเสียงเ